Du hører på gamle greier.
Alfreds store drøm å bli kunstner. Men i Norge blir han slaktet av kritikerne. Kunstneren ønsker derfor å reise til Paris for å bli en bedre maler. Men det setter Første verdenskrig en stopper for. Tilfeldigheter gjør at Alfred roter seg bort i et tyskvennlig miljø i Kristiania. Og snart blir han rekruttert som spion for tyskerne. De betaler godt for at Alfred skal reise til London for å spionere på britene. At Alfred bare ønsker å tjene penger slik at han kan komme seg fortest mulig til Paris for å drive med kunst, holder han hemmelig. Idet nordmannen skal gå i land i England og starte jobben som spion for tyskerne, blir han stoppet av MI5. Blir han tatt, er straffen døden. Du hører på Gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Dette er andre og siste del om Norges historiens dårligste spion. Det er journalist og kollega Dang Trinn som forteller historien. Han tar oss med tilbake til våren 1917.
Alfred Hagn var urolig. Han så at de andre passasjerene slapp i land, mens han hadde blitt stoppet av en etterretningsoffiser fra MI5, som nå borret blikket i han. Så fyrte han av det ene spørsmålet etter det andre, og Alfred svarte så godt han kunne, men uten å røpe sitt egentlige oppdrag. Plutselig dro briten opp et dokument som han ville at Alfred skulle signere. På papiret stod det at Alfred forpliktet seg til å ikke forlate Storbritannia før krigen var slutt. Hvis Alfred signerte, kunne han få slippe inn i landet. Nå måtte Alfred tenke raskt. Krigen kunne jo vare i mange år til, og hva skulle han leve av? Pengene fra tyskerne ville ikke vare evig. Men det var for sent å snu. Alfred bestemte seg for å signere. Og like etter slapp han inn i landet. Noen dager etter ankomsten var Alfred på plass i London og sjekket inn på samme hotell som sist. Etter at han lukket døren, ble hotellrommet transformert til et slags hemmelig laboratorium. Ut av kofferten tok han tre skjortekrager som var impregnert med koboltdikloriden. Konsentrert og forsiktig vetet han en av kragene med varmt vann, som like etter ble transformert til usynlig blekk. Deretter fylte han den klare væsken over på en flaske han hadde kjøpt i Kristiania. Opprinnelig inneholdt flasken munnskyllemiddel, så den så ganske uskyldig ut. Nå var utstyret på plass. Spionjobben kunne begynne. Men da alt var klart, slo virkeligheten inn med full tyngde. Hvor i alle dager skulle han begynne? Det slo Alfred at han faktisk ikke hadde peiling på etterretningsarbeid. Han var kunstner. Og til nøds journalist. Alfred la spionoppdraget til side og startet heller med noe han kunne. Han skrev noen litt overfladiske artikler om livet i London som han sendte tilbake til Norge. Noen av artiklene fikk han også på trykk. Dagene og ukene gikk, og sannheten var jo at han ikke hadde gjort noe som helst. Oppdraget som spion tynget Alfred. Han visste at tyskerne ventet utålmodig på etterretning fra han. Å være spion var en ensom jobb, spesielt for en som var best på å male abstrakte, kubistiske malerier. Alfred var på et vis handlingslammet. Men så kom han på en idé. Alfred satte seg ned ved skrivebordet, tok fram flasken med det usynlige blekket, dyppet pennen i flasken og begynte å skrive. Blekket trakk straks inn i papiret, og selv om det etter hvert var tettskrevet, så det ut som et blankt papir. Med det usynlige blekket skrev kunstneren omtrent ordrett de samme artiklene som hadde kommet på trykk i norske aviser. Alfred slo seg til ro med at dette her var jo tross alt skildringer fra London som kunne være interessante for tyskerne. Nå slo han dessuten to fluer i én smekk. Altså, han fikk betalt for artiklene han fikk på trykk, og så sendte han de samme artiklene, men med usynlig blekk, som etterretning til tyskerne. På den måten fikk kunstneren nå dobbelt betalt. Da Alfred hadde skrevet ferdig, sendte han alt til adressen i Lørenskog. Livet som spion og journalist i et fremmed land var ensomt for Alfred. Han satt mye på hotellrommet og skrev, og kunne ikke snakke om oppdraget med noen. Norman irriterte seg ofte over de andre gjestene, og dessuten syntes han servicen på hotellet var dårlig. En av hans kaliber burde kanskje blitt behandlet med mer respekt. Den 7. mai var Alfred på hotellet da han så en eldre mann komme gående mot han. Mannen presenterte seg som Rogers og var irsk. I motsetning til de andre gjestene på hotellet, som Alfred syntes var irriterende, var iren hyggelig, og de to slo av en prat. De fant fort tonen, og Rogers spurte senere om Alfred kunne tenke seg å utforske byen med han. Alfred takket ja. Det var godt å komme seg ut, og nå følte ikke Alfred seg så isolert i millionbyen. Londons gater var livlige og kaotiske. De røde dobbeltdekkerbussene suste forbi, og parkene var for lengst blitt grønne, og våren var i ferd med å gli over til sommer. Alfred og hans nye kompis Iren Rogers gikk gjennom gatene. Alfred likte at Iren var interessert i det han hadde å si. Alt fra jobben som journalist og om kulturlivet. Men del om spionoppdraget holdt han selvfølgelig for seg selv. Å ha en venn gjorde alt litt enklere, syns Alfred. De to mennene kunne le og spøke mens de gikk gjennom gatene. Alfred følte han hadde fått en smart alliert i den store byen som nesten var på høyde med seg selv, sånn intellektuelt sett. Det var nå blitt 25. mai, og etter å ha vært ute en tur, ruslet Alfred mot hotellet. Da han hadde kommet seg inn på rommet, gikk han inn på badet og åpnet en av skuffene der. Med en gang så han at det var mye mindre innhold i to av flaskene med usynlig blekk. Hadde noen veltet flaskene ved et uhell? Alfred kjente på en ekkel følelse. Han forlot rommet, og like etter fikk han øye på vaskedamen på hotellet, og han konfronterte hun. Hadde hun kommet bort i flaskene? Visste hun noe om dette? Nei, altså, hun hadde ikke vært borti noen flasker. Det der visste ikke hun noe om. Men hans gode venn, den irske gjesten, hadde vært på rommet hans igjen. Tankene raste gjennom Alfreds hode. Hadde den hyggelige iren sneket seg inn på rommet hans ved flere anledninger? Alfred kunne knapt tro det han hørte. Opprørt gikk han ned til resepsjonen, og der fikk han øye på Iren Rogers og begynte å gå mot han. Men før Norman kom lenger, reiste plutselig Roger seg og sa at han hadde fått nok av å bo på hotell og var på vei til å sjekke ut. Så tok han raskt farvel. Alfred ble overveldet av flere tanker. Hadde han blitt lurt? Og var Rogers spion? Alfred gikk til resepsjonen for å klage på vaskepersonalet og Rogers. Hvem hadde rotet i tingene hans? Han forlangte svar. Hotellvertinnen bak disken nikket høflig, men kunne ikke gi noen gode svar. Alfred gikk tilbake på hotellrommet sitt. Han lukket døren bak seg, men klarte ikke å slappe av. Like etter la han seg i sengen og tenkte på hva i alle dager han hadde rotet seg inn i. Mens mørket senket seg over London utenfor hotellvinduet, sovnet han. Alfred bråvåknet av at døren på hotellrommet ble åpnet. Han kvapp til og sperret opp øynene. Tre menn i ført dress og frakk gikk mot han. Og før han visste ordet av det, hadde de stilt seg rundt sengen hans og så ned på han med alvorlige blikk. Så begynte en av de å snakke. Alfred så opp på han og fikk med seg at han var fra MI5, den britiske etterretningen. Rolig la han fram at Alfred var pågrepet. Det forelå mistanke om at han var tysk spion. I neste øyeblikk dro de han opp av sengen, tok av han alle klærne og begynte å kroppsvisitere han. Mennene løftet madrassen, åpnet skuffer og skap. Alfreds bagasje ble sjekket til den minste detalj. Så gikk de inn på badet og fant toalettsakene. Her konfiskerte de en pakke med bomull og de to små flaskene med munnskyllevann som sto på bordet. Da ransakelsen var ferdig, fikk Alfred kle på seg igjen. Han hadde knapt rukket å ta på seg skoene da etterretningsfolkene dro han ut i korridoren og ned trappen mot resepsjonen. Alfred så flere sjokkerte gjester og hotellansatte som hadde hørt spektaklet. De stirret på han mens han ble dratt gjennom lobbyen av de myndige mennene som en simpel kriminell. Utenfor ble Alfred satt i baksetet på en bil. Like etter skar lyden av motoren som startet gjennom nattemørket, og så kjørte de av sted gjennom Londons gater. Gjennom bilvinduene fikk Alfred en ufrivillig sightseeing-tur. De kjørte forbi Whitehall, Westminster Abbey, og like etter passerte de togstasjonen Charing Cross. Der så Alfred lange linjer av uniformerte menn med rifler på skulderen som skulle sendes til fronten i Belgia for å kjempe mot Tyskland, landet han spionerte for. Etter rundt 20 minutter svingte bil inn på en smal sidegate og kjørte mot to høye lysebrune murbygg i klassisk viktoriansk stil. Det var London-politiets hovedkvarter, New Scotland Yard. Vel inne i det ruvende bygget ble Alfred satt i en celle. Da døren smalt igjen, følte den en gang så stolte og selvhøytidelige Alfred seg liten og redd. Hva ventet han nå? Senere hørte Alfred at noen sto utenfor. Plutselig ble celledøren åpnet, og inn kom uniformert politi som tok han opp til et kontor hvor noen av London-politiets øverste sjefer ventet. En blek og sliten Alfred ble ført inn på kontoret hvor tre menn satt på andre siden av et bord. Normannen ble bedt om å sette seg i en lenestol. Den var litt lav, så Alfred satt og så opp på de tre mennene som hadde alvorlige ansiktsuttrykk. Så begynte avhøret. Det første politiet ville vite var hvem han var og hva som lå bak oppholdet i London. Alfred begynte å svare og fortalte etterforskerne alt fra barndommen. Han la ut om kunstnerlivet og journalistkarrieren. Men han utelot delen om at han var i London på oppdrag for tyskerne. Norman så opp på de strenge ansiktene da en av etterforskerne plutselig trakk fram en gjenstand Alfred kjente godt. Det var en av flaskene hans fra toalettbordet på hotellet. «Hva var dette for noe, og hvorfor hadde han tatt det med til England?» spurte etterforskerne skarpt. Det var munnskyllevann, noe han hadde kjøpt i Kristiania på et apotek, svarte Alfred. «Hva hadde han i den andre flasken?» spurte etterforskerne videre. Igjen svarte Norman at det også var munnskyllevann, men denne flasken var kjøpt på et apotek i London. Etterforskerne gravde videre og spurte om det hadde skjedd noe med flaskene mens han bodde på hotellet. Alfred svarte at hvis noe hadde skjedd med flaskene, var det på grunn av den frekke irske mannen Rogers som sikkert hadde stjålet halvparten av munnskyllevannet. Alfred så at de tre etterforskerne ikke var fornøyde. Så lente en av de seg over bordet og spurte. «Hva var det i flaskene?» Igjen svarte Alfred. «Munnskyllevann.» «Jeg skal fortelle deg noe», sa etterforskeren, tydelig irritert, mens han tok fram et ark som han smalt i bordet. Arket avslørte at MI5 hadde analysert flaskene, og i de kjemiske undersøkelsene avslørte prøvene at det overhodet ikke var munnskyllevann, men et stoff brukt i spionsammenheng som tysk etterretning brukte. Og derfor var Alfred i varetekt, mistenkt for å være tysk spion, dundret etterforskeren mot Norman. Nå nektet Alfred å si noe mer. Og etter en stund ble han sendt tilbake til cellen. Når han satt alene med tankene, kjente Alfred at han begynte å bli engstelig. Alt han ville var jo å tjene raske penger for å komme seg til Paris, for å fortsette livet som kunstner. Men nå forsto han at han var i dyp trøbbel. Alfred fikk kontakt med en av vaktene og ba om et papir og en penn. Så begynte han å skrive. Og Alfred fikk ned på papiret at han hadde tatt på seg et oppdrag for Tyskland for å spionere mot Storbritannia. Mot slutten av dette tilståelsesbrevet skrev Alfred at han hadde angret på oppdraget allerede da han ankom London, og egentlig hadde håpet på at han ville bli pågrepet så fort som mulig. Mens Alfred satt innelåst i London, nådde nyheten om hans arrest det norske utenriksdepartementet på Victoria-terrasse i Kristiania. Saken var i ferd med å bli skadelig for Norges forhold til Storbritannia. Kunstneren Alfred Hagn var nå midtpunktet i en sak som var i ferd med å bli en internasjonal krise. Britene var rasende. Ukene gikk, og mot sensommeren 27. august 1917 ble Alfred kjørt fra fengselet til et lyst, overdådig murbygg i barokkstil. Det var Middlesex Guildhall, hvor krigsretten holdt til. Tiden var kommet for at Norman måtte møte i retten og stå til ansvar for det han hadde gjort. Musikk Klockan 12 blev den avärdige dubbeldörren öppnat och Alfred blev fört in i en kuppelformad sal med upphöjd scene, hvor domarna i fört parrycker och överdådiga kappar gjorde sig klara för att föra sak mot norrmannen. I motsättning till de välklädda britterna bar Alfreds uppträden präg av ett långt fängelseuppehåll med lite tillgång på vasking, jävnlig barbering och rena kläder. Han såg mer ut som en skurk från en Charles Dickens-roman än en spion. Efter en stund kom en man i slutten av 60-åren in i salen. Han var klädd i en blå gala-uniform med guldknappar och satte sig i chefstol på den upphöjda scenen i lokalet. Så kunde rättssaken börja. Ganska raskt blev det klart för aktoratet att den utställde norrmannen som satt föran dig var ett lite mysterium. Att en konstnär och frilansjournalist från det neutrala Norge hade värvet sig för att spionera för ärkerival Tyskland var något som gav svärt lite mening. Men MI5 hade gjort en överbevisande kontraspionage i efterforskningen mot Alfred. De avslöjade att det Alfred hade skrivit med hemlig bläck till tysk efterrättning var nöjaktigt detsamma som stod i artiklar han hade fått på tryck i Dagbladet. Tillhörarna må ha haft många spörsmål. Var detta här snack om en avancerad, krypterad spionkommunikation med tysk efterrättning? Lå det skjulte koder i de tilsynelatende banale avisartiklene? Var norrmannen Alfred Hagn rett og slett en dyktig agent? Eller var han en naiv kunstner som hadde rotet seg bort i noe han ikke forstod bære av? Hvis det var tilfelle, hvorfor hadde stormakten Tyskland satset på han? Till trots för att saken var märklig, selv i disse krigstider hvor det utroligste kunne skje, var Normans sak speciell. Likevel gav lorden klar beskjed til juryen at hvis Alfred ble dømt skyldig, skulle straffen være døden. Alfred kjente angsten gripe tak i han mens juryen gikk ut gjennom dobbeltdørene i enden av rettssalen. Kort tid etter kom juryen tilbake med dommen. Alfred var funnet skyldig i spionasje og dømt til døden. Juridisk måtte dødsdommen godkjennes av kong George den femte, men det var bare en formalitet. Alfred Hagn var snart en død mann. Alfred blev ført til bil utenfor och kjørt tilbake til fengselet. Han var nok i sjokk och var väldigt preget av dommen, för fangevokterne plasserte han på avdelingen för mentalt ustabile fanger. På cellen var Alfred under konstant overvåkning i frykt för att han kunde ta sitt eget liv.
Vokteren nikket alvorlig og gikk, låste gitterdøren etter seg. Til min egen forferdelse hadde jeg mistet snakkelysten. Inne i min hjernes tomrom slo jeg opp en vill, men lydløs latter.
Da sol reiste seg over London den 10. september 1917, hentet uniformerte menn Alfred ut av cellen og førte han ut til en ventende bil. Etter rundt en halvtime så Alfred gjennom bilvinduet at de nærmet seg noe som lignet et slott med fire tårn. Det var umulig å ta feil av. Det var Tower of London. Alfred visste at dette var hans endestasjon. Her skulle han henrettes. Bilen kjørte gjennom hovedinngangen og langs festningens indre gater hvor han parkerte. Så ble Alfred ført til en celle. Da han kom inn, så han en enkel seng, en lyspære i taket og et vindu med utsikt til elven Thames. Så smalt døren igjen. Til tross for at det nå så mørkt ut for Alfred, hadde han engasjert en advokat som jobbet iherdig med å reversere dødsdommen. Advokaten skrev en benådningssøknad til War Office i håp om å få stoppet henrettelsen. Han brettet brevet og la det i en konvolutt, og merket det som «very urgent», og gikk til War Office sine kontorer i Whitehall og leverte det i resepsjonen. Nå var det bare å håpe på det beste, men statistikken var ikke på Alfreds side. Dømte spioner i krigstid ble som regel henrettet etter domfellelse. På cellen i Tower of London satt Alfred også med penn og papir. Han skrev et brev til sin mor. Nå hadde Alfred Hagn akseptert at livet snart var over. Men så skjedde det noe som skulle gi den mislykkede spionen håp. Alfred fikk vite at spionsaken hadde endt opp hos Foreign Office, det britiske utenriksdepartementet. Og der forsto de at saken med den spiondømte nordmannen kunne bli brukt diplomatisk. Foreign Office så nemlig en mulighet for å forbedre det britisk-norske forholdet gjennom denne spesielle saken. Storbritannia hadde siden krigsutbruddet i 1914 kjørt et sterkt press mot Norge, blant annet med krav om å utplassere miner i norske farvann for å forhindre at tyske ubåter kunne gjemme seg der. Og Norge på sin side var avhengig av forsyninger, blant annet av livsnødvendig kull fra Storbritannia. Britisk UD så derfor en mulighet her til å styrke forbindelsen med Norge, og kanskje på sikt få lokket Norge med på alliert side i krigen. Hjemme i Norge skjedde det også ting i kulissene, for norske UD ved Victoria Terrasse hadde kontaktet nabobygget på andre siden av gaten, Slottet. De hadde ringt til kong Haakon og kommet med en forespørsel. Kunne kongen bruke sine kontakter? For kongens fetter var nemlig ingen andre enn kong George den femte. UD påpekte at kongen kunne overbevise fetteren om å finne en løsning som kunne redde Alfred Hagn. Til tross for at mannen hadde satt Norge i et svært dårlig lys, ville ikke norske myndigheter at Alfred skulle bli henrettet. De hadde jobbet for å dysse ned saken for norsk offentlighet. Det hele var topphemmelig fordi saken med Alfred fikk UD til å virke som amatører. Men de følte seg likevel forpliktet til å redde Alfred, fordi det ikke ville se bra ut om folk fikk vite at en nordmann hadde blitt henrettet i utlandet, uten at UD gjorde noe som helst. Nå prøvde altså UD å redde Alfred Hagn gjennom kongen. Bak de store vinduene på slottet gikk en tynn, høyreist mann gjennom de lange korridorene. Han passerte malerier med snirklete gullrammer og ristet kanskje litt oppgitt på hodet. For da kong Haakon fikk servert den absurde spionhistorien, reagerte han sterkt. Her var det altså en mann som ikke bare hadde spionert for en fremmed stat, men han var i tillegg udugelig som spion. Nei, kongen var ikke interessert i å hjelpe denne dødsdømte nordmannen. Kongen skrev et notat til utenriksminister Nils Claus Ihlen, hvor han understreket at folk måtte stå inne for det de hadde gjort.
Folk, der opptræder som spioner, skal vite hva de utsetter seg selv for og ta ansvar uden senere å vise deres lands neutralitet.
Kongen avsluttet sitt notat til utenriksministeren om at han bare måtte ringe om han var uenig.
Hvis udenrigsministeren ikke er enig i denne udtalelse, bedes du ringe til mig. Håkon Rix.
Utenriksministeren fikk det nedslående svaret fra kongen og visste at hans neste trekk måtte være godt. Han fikk summet seg og grep telefonen på UDs kontor og ringte slottet. Like etter var kongen på linjen. Og det var ikke mye godvilje i denne saken, det merket ministeren med en gang. Men med sine beste diplomatiske evner la han forsiktig fram at kongen ikke var eneherskende monark, men faktisk måtte gjøre som UD ønsket. Til gjengjeld skulle saken holdes strengt hemmelig. Etter hvert måtte kong Haakon rett og slett gi seg. Han sendte et telegram til kong George den femte. Budskapet var klart. Henrettelsen av nordmannen Alfred Hagn måtte stoppes. Alfred satt på selen på Tower of London, uvitende om omfanget av det intense arbeidet som ble gjort for hans sak. Gjennom vinduet kunne han både se og høre de tyske flyangrepene over byen. Situasjonen føltes håpløs for nordmannen, og han drømte om at en av bombene bare skulle treffe selen hans og gjøre slutt på alt.
En eksplosjon. Et praktfullt endelikt.
Men Alfreds celle ble ikke bombet. Og en dag ble den tunge celledøren åpnet. Alfred så mot døråpningen. Og like etter fikk han beskjed om at han hadde blitt benådet. Han skulle ikke henrettes. Men nordmannen hadde blandede følelser. Han var lettet over benådningen, men han var dømt til livstid i fengsel. Innerst inne hadde Alfred Hagn håpet på frihet.
Alfred Hagn ble løslatt i 1919, og det ble punktum for den merkverdige spionskandalen. Den hyggelige Iren Rogers på hotellet jobbet for brittisk etterretning. Og i ettertid har historikere sett at enkelte i den tyskvennlige avisen Ukens Revy tidlig pekte seg ut Alfred som et lett bytte de kunne utnytte. Hjemme i Norge møtte Alfred det som ble hans kone, Ragnhild Høeg Omdal. De giftet seg i 1921. To år senere reiste ekteparet til Tyskland og bosatte seg i Bayern med andre tyskvennlige nordmenn. Mens Alfred bodde i München, ble et kuppforsøk ledet av den høyreekstreme mannen Adolf Hitler. En mann Alfred ble veldig nysgjerrig på. Med årene ble nordmannen en tilhenger av Hitler og nazismen. Etter hvert flyttet Alfred hjem igjen til Norge. Under okkupasjonen var han riksantikvarens representant i Kulturtinget i Nasjonal Samling. Etter krigen ble Alfred arrestert og dømt til ett års fengsel. Han ble senere benådet i 1947. Kunstneren, journalisten og ekspionen Alfred Hagn døde over 10 år senere, den 16. desember 1958.
Thank you.
Du har hørt andre og siste del om Norges historiens dårligste spion. Denne episoden har laget av Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden boken «Den mislykkede spion» av Eirik Brasher, Nick Brandahl og Ola Teige, og Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv. Noen av sitatene i episode 1 og 2 forkortet og moderniserte. Konsulent for denne episoden historiker og forfatter Eirik Brasher. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hamren Risberg. På gjenhør.